Blaðsíða 24. Margþætt æskulýðstónlist. Hljómar voru sem fyrir vinsalasta hljómsveitin, en hippasveitin Flowers naut einnig mikillar hylli eftir að hún kom fram á sjónarsviðið árið 1967. Rokkið tók miklum breytingum og eftir 1970. Mikil tíðindi urðu þegar bestu tónlistamennirnir úr Flowers og Hljómum stofnuðu nýja hljómsveit, Trúbrot, og varð hún helsta hippasveit landsins. Rokkararnir tóku sjálfur að semja eigin texta og þar sem margir hugðu á frama erlendis voru þeir oft á ensku. En áður höfðu þeir oftast verið íslenskir. Fjölluðu þeir oft frið og óréttlæti, eins og útlendu hippatextarnir. En þeir voru þó ekki eins róttækir. Hippatónlistin laut í lægra haldi fyrir léttari rokksveitum og ekki leið á löngu þar til diskóið trillti líðin. En það var hröð danstónlist sem kom æskunni í stuð. Í kjölfarið hættu margir skemmtistaðir að bjóðu upp á lifandi tónlist, en þess í stað komu plötusnúðar. Tónlistarmenn þurftu því að treysta á plötusölu í auknum mæli. Í augum þeirra sem vildu vitsmunnarlega tónlist þótti mega skara fram úr. Fyrsta plata hans, sem kom út árið 1972, markaði tímamót fyrir vandaða texta sem voru í senn skáldlegir og vitrænir. Mega söng allskins félagsleg vandamál, svo sem einmannalika, spillingu og utangarsmenn. Hann hættist einnig að þjóðernislegum klisjum fornar hetjur sem átti að gera Íslendinga merkilegri en efni stóðu til. Efst til vinstri ljósmynd. Í myndatexta segir: Spilverk þjóðana var þekkt fyrir frumlega og fjölbreytta tónlist þar sem gamni og alvöru var blandað saman á snildarlegan hátt. Efst til hægri ljósmynd. Í myndatexta segir: Megas með plötu sína fram og aftur blindgötuna. Leðurjakkinn ber vitni þann hráa uppreisnaranda sem einkenndi tónlistans.